halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, idinkoo naga dhegeysanaya muwjadaha gaagaaban ee 19-16 mitirbaan iyo boga voasomali.com. habeen wanaagsan ah dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa habeen Sabti 17-ka bisha Febraayo sanadka 2024. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idiin haya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah bahda waxbarashada oo magaalada Muqdisho ka bilaabay shaqo joojin 3 maalin soconaysa.
waxaa waayey macalin taqi ah oo weesada ku socda oo aad u dadaal badan. macalinkaas loo naxariiso waxaa aad loo xaruujinaya dhibka meesha uu ka dhacay iyo sidoo u dhacay. waxaa aad nooga sii daran oo aad aniga si khaas i xanuunood galay. aniga ninka dilay anigu waxa waa yatiim ah.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington.
kaadoorti dumarko ku yibi noloshe kalsooni i galiso koruqatacaylkeenna.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka, waan idin akhriyay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia sabtida maanta ah waxa uu kaga qaybgalayaa furitaanka shir madaxeedka 37-aad ee Midowga Afrika, sida lagu sheegay war ka soo baxay Villa Soomaaliya. waa xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya. madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal ka jeediyey shirka ayaa waxa uu ku baaqay in si wada jira loo qaado tallaabooyin looga hortagayo caqabada ku xeeran nabadda iyo xasiloonida guud ahaan qaaradda Afrika. sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale waxa uu ku celiyey mowqifkiisa ah in aan la ogolaan karin tallaabooyinka Itoobiya dhowaan heshiiska is-afgaradka kula gaartay Somalilan. dhinaca kalena, hogaamiyaasha Midowga Afrika ayaa maanta waxa shirkooda uu ku bilowday iyada oo qaaradda ay la daalaa dhacayso afgembiye militari oo soo noqnoqday colaado, qalalaaso siyaasadeed, muranada doorashooyinka, iyo sidoo kale dhibaatooyinka bini'aadminimo ee ay sababeen colaadaha iyo saameynta isbeddelka cimilada. militariga dalka Ukraine ayaa sheegay in ay ka baxayaan magaalada la yidhaahdo Avdiivka ee ku taalla koonfurta bari ee Ruushka, iyada oo ay ku jiraan duulaanka uu ku hayo dalka Ruushka, iyagoo intaana ku daray in go'aankaasi uusan faa'iido istaraatiijiyadeed u ahayn dowladda Ruushka. taliyaha guud ee Ukraine, ninka la yiraahdo Alexander Sergeyev, ayaa bartiisa Facebook waxa uu soo dhigay in ciidamada loo dhaqaajiyey, sida hadalka loo dhigay, si ay uga fogaadaan hareereynta iyo ilaalinta nolosha iyo caafimaadka shaqaalaha adeega. waxa uu tilmaamay in waaxda ama qaybta la yiraahdo Avdiivka in ay tahay tan ugu kulul, sida hadalka loo dhigay, dhammaan jiidda hore oo dhererkeeduna uu dhan yahay 1,000 kilomitir. kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemenna waxay sabtidan maanta ah sheegeen weerar maalin ka hor badda cas loogu geystay markab, siday shidaalkaas oo noqonaya weerarkii ugu dambeeyey ee weeraro xiriir ah oo ay kooxdu ka geysatay badda cas, kuwaas oo keenay in ay ka jawaabaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska. weerarada xuutiyiinta ayaa waxa ay qalqal geliyeen ganacsiga dunida iyo sidoo kale ka gudbidda maraakiibta biyaha muhiimka ah ee badda cas. afhayeenka xuutiyiinta, ninka la yiraahdo Yaxya Sari, ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamada badda ee xuutiyiinta ay qaadeen, sida hadalka loo dhigay, weerar ay badda cas kula beegsadeen markab British ah oo shidaal xambaarsanaa. ma uusan sheegin sida ay kooxda ku go'aamisay xiriirka ka dhexeeya Britain iyo markabka, kaas oo xogta shirkadda urursa xogaha maraakiibta oo ka howlgasha Greega ay sheegayso in ay maamusho shirkadda Sea Trade Marine oo loo soo gaabiyay SA ee ku taalla magaalada Athens ee dalka Greega. dhawey si wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay bahda waxbarashada ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ka sameeyeen shaqo joojin saddex maalin, taas oo ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin dil loo geystay macalin ka mid ahaa iskuullada sidii waa cd ee degmada wadajir ku yaala. Wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
guud ahaan waxaa albaabada loo laabay goobaha waxbarashada ee ku yaal magaalada Muqdisho iyadoo midowga dugsiyada gobolka Banaadir, midowga jaamacadaha ee daladuhuba ay ku dhawaaqeen inay sameynayaan shaqo joojin socon doonta saddex maalmood, taasay kaga xun yihiin dilkii loo geystay mid ka mid a macalimiintii wax ka dhigaya iskuulka CD ee degmada Wadajir, kaasi oo lagu dilay gudaha iskuulka kadib markuu soo wararay qofku hubaysnaa mindi. bahda waxbarashada Soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqay shaqo joojinta ay sameeyeen, taasi oo la xiriirtay inaan la furi doonin goobaha waxbarashada gobolka Banaadir inta laga helaya cadaalad qofkii dila macalinkii baraha ka ahaa iskuulka CD ee degmada Wadajir, kaasoo weli la aasin kuna jira talaajad ama qaboojiye. maamulaha iskuulka CD oo maanta mar kale ka hadla xanuunka ay lahayd in macalinkii lagu dhex dilay iskuulka gudihiisa ayaa hoosta ka xariiqay in qofka dilka geysta uu ahaa mid ka mid a ardaydii ka baxday iskuulka CD oo si bilaash wax lagu soo maray, balse ay ahayd nasiib darro in macalinkii wax soo baruu ku dilo gudaha iskuulka CD.
macalin taqi ah isagoo weyse qabaa la dilay, inuu soonayna waa la sheegan ma xaqiiji karo. waxa uu ahay dhaqankiisa waxa uu ahay macalin taqi ah oo weysada ku socdo oo aad u dadaal badan. macalinkaas allahu naxariiso waxaa aad noo xanuujinaya dhibka meeshuu ka dhacay iyo sidoo u dhacay, waxaa aad nooga sii daran oo aad aniga sikhaas i xanuunu jalay anuga ninka dilay anigu waxa waa yatiim ah.
wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa maanta ka codsatay bahda waxbarashada in dib loo furay iskuullada oo aysan ardaydu gelin habsaan la xiriira waxbarasho la-aan maadaama ficilku dhacay xilligana dowladdu ay daba joogta arrintaasi, sida uu sheegay xogeeyaha joogtada wasaaradda waxbarashada.
inaan uga dhawaaqno halkan maanta arrin oo go'aan aan ku soo wada gaarnay dhammaanteen bahda waxbarashada, hadday ahaadeen jaamacadaha iyo midowga maaragtay dugsiyada iyo midowga daladaha iyo gobolka Banaadir iyo wasaaradda waxbarashada, go'aan ay isla soo qaateen oo ah in walaalkeen ducadii aysan barna laga istaagin oo maanta aysan ku ekaanin, iyo in berrita hadduu Ilaahay raalli ka noqdo lagu noqdo dugsiyadii berritu inay si caadi ah noogu furmaan. waana go'aan midaysan oo wasaaradda waxbarashada, gobolka Banaadir iyo daladihii oo dhan ay isla qaateen.
xildhibaan maxamed ibraahim macalim oo ka mid a xildhibaanada aqalka hoose Soomaaliya ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay dilka macalinka, waxuuna ka dalbay hay-adaha dowladda in gacanta lagu soo dhigo gacan ku dhiiglaha si cadaaladda loo horgeeyo.
waxaa nasiib darro ah ilaa maantadan la joogo wax dadaala hoo socdo oo hay-adaha amnigu ay sameeyeen ma jirto, wax la qabtay ma jirto. waxaa muuqata in maaragtay meeshaas xagaldaacin iyo shaqbal duleelis uu ka jiray maalin barqa ah, qof sidaas maaragtay u sameeyey dembiga noocaasa in la sii daayey. marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha amniga inay gacanta ku soo dhigaan dembiilihii gacan ku dhiiglaha ahaa ee hawshaa ka dambeeyey. waxaan hubnaa haddii sidan oo kale ay dhici lahayd oo reerka maanta maaragtay wax dilay la dili lahaa in reere iyo dad fara badan loo soo gabagabayn lahaa. maantana nasiib darro inay tahay inaysan jirin saacaddan hal qof oo iyaga ka mida oo u xiran, iyadoo la ogyahay xataa qoys ahaan inay u wada socdeen oo xataa hooyadu ay la socotay markii dhibkan u dhacayay. horey waxaa u dhacday sidaan oo kale, wiilka hadda maaragtay la dilay nin ilmo adeer la ah ayaa sidaan oo kale hadda ka hor dil u geystay sanad ka hor. waxaa dhacday in guud ahaan maaragtay dhibaato loo geystay isagoo dhaawaca lasoo qabtay, toddobaad gudaheed maxkamad lagu geeyey, wax walba lagu sameeyey, lagu dilay, madaxdu ay ku saxiixday, toddobaad gudaheedna lagu soo gabagabeeyey.
maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dilal loo geystay qaab argagax leh, taasi oo dalal ku abuurtay dadka ku nool magaalada, waxaana qaboojiyaasha maydadka la geliya hadda ku jira marxuumiin ay ka mid yihiin macalinkii lagu dilay iskuulka CD iyo marxuuma Luul Cabdicasiis oo weli la aasin, waxaana ehelada labada qoys ee carabka ku adkaynayaan in cadaaladda la horgeeyo kuwa dilalka geystay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
qorshayaasha dowladda Ruushka ay ku doonayso inay hawada sare ugu dirto hub awood u leh inuu burburiyo dayax gacmeedyada waa kuwa aan waxba laga bedeli karin. Sidaasi waxaa yiri madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, oo dhinaca kalena soo jeediyey in weli ay jirto fursad looga dhaadhicin karo xukuumadda Moscow inay qorshahaasi ka leexato. Wariyaha V O A da arrimaha qaranka uga soo warramay ee Jeff Seldon ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan waxa uu ka soo diray xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka. Erayga nidaamka cusub ee Ruushka ee lidka dayax gacmeedka ee ku lug leh awoodda nukliyarka amaba hubka ayaa bilaabay in uu fido horaantii toddobaadkan kadib markii xildhibaan sare oo Mareykana uu si cad u soo bandhigay walaac. Laakiin madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in aysan weli jirin wax laga walwalo.
There is no nuclear threat to the people of America or anywhere else in the world.
Ma jirta, ayuu yiri, khatar nuclear ah oo ku wajahan dadka Mareykanka ama meel kale oo adduunka ka mid ah ee waxa Ruushku sameynayo xilligan. Waxa uu yiri siyaabaha qaarkood khatarta Ruushka weli waa hami.
We found out there was a capacity to launch a system in the space that could theoretically.
Waxaan ogaanay, ayuu yiri, inay jirto awood lagu soo bandhigo nidaamka hawada sare kaas oo aragti ahaan samayn kara wax walaac leh. Weli ma dhicin, ayuu yiri. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ay la xiriirayaan dhigooda Ruushka iyaga oo rajaynaya in xukuumadda Moscow ay isbeddel sameyso.
There is no evidence that they have made a decision to go forward with doing.
Majirta, ayuu yiri, wax cadeynaya in ay go'aan ku gaareen in ay hore u sii wadaan wax ka sameynta hawada sare. Afhayeenka xukuumadda Kremlinka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Ruushka ee TASS in laga bilaabo maalintii Jimcihii saraakiisha Ruushka aysan wax wara ka maqal Mareykanka. Wariyaha V O A da uga soo warrama xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka Jeff Seldon ayaa warbixintaasi soo diray. Mar kale caweysi wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sanadkan 2024 waxa uu noqonayaa sanad ay Afrika ku mashquusho doorashooyin madaxtinimo iyo sidoo kale kuwo guud ahaan oo ka dhacaya ilaa iyo 20 waddan. Laakiin sida ay ku soo warramayso madaxa xafiiska V O A da ee Nairobi, Mariam Diaglo, hannaanka dimuqraadiyadda Afrika ma aha mid si wanaagsan ku bilowday, iyada oo laba waddan ay goor horeba dib u dhigeen doorashooyinkii loo madlanaa inay dalkaasi ka dhacaan. Mid kalena waxa uu dib u doortay markii afraad hogaamiye military oo horey xukunka u soo qabtay. Warbixintan waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Waddanka yar ee jasiiradda ee Comoros ayaa noqday waddankii ugu horreeyay ee Afrikaan ah oo martigeliya doorasho madaxtinimo sanadkan 2024. Madaxweynaha hadda talada haya Azali Azumi, oo ahaa sarkaal horey militariga uga tirsanaa ah, isla markaasina ahaa ninkii ugu horreeyay ee xukunka Afganbi kula wareegay sanadkii 1999, ayaa ku guuleystay markii afraad talada dalkaasi. Natiijada doorashada ayaa waxaa markiiba diiday mucaaradka, taasi oo dhalisay mudaaharaadyo rabshado wata oo uu ku dhintay 1,020 ay ku dhaawacmeen. Waddanka labaad ee liiska ku jira ayaa lagu waday inuu noqdo dalka Mali, waxaana ku xiga dalka Senegal, laakiinse doorashada ayaa dib loo dhigay labadaasi dal. Mali waxaa maamulo golo militari oo Afganbiye dowladdii sidoo dimuqraadiga ahayd loo soo doortay sanadkii 2020. Edgar Githua, oo ka tirsan Jaamacadda Caalamiga ee Mareykanka qaybteeda Afrika, ayaa sheegay in laga yaabo in doorashada ay ka dhacaan dalalka saaxilka ee dhowaan Afganbiga uu ka dhacay dhammaan.
Burkina Faso, Mali, Niger have promised to in a transition they will not transit. All these military juntas.
Githua ayaa waxa uu yiri, Burkina Faso, Mali iyo Niger waxa ay ballan qaadeen inay xukunka wareejin doonaan. Ma isa wareejinin. Dhammaantood ciidamada militariga ah waa askar ciidan oo tababaran. Ma yaqaaniin sida wax loo maamulo. Qalooca barashada ee ah in la barto sida wax loo maamulo aad bay uga dheer tahay. Horaantii bishan madaxweynaha Senegal Macky Sall ayaa waxa uu ku dhawaaqay in doorashada ay dib u dhacayso sababo la xiriira eedeymaha musuqmaasuqa ah ee kiisaska la xiriira ah doorashada iyo sidoo kaleeto didmada qaar ka mid ah musharaxiinta hormuudka ka ah iyagu ee kasoo horjeeda. qaar ka mid ah mucaaradka ayaa ku tilmaamay dubodhacaasi doorashada inay tahay inqilaab dastuuri ah, inkastoo bishii luuliyo seel uu sheegay inuusan raadin doonin xilligii saddexaad in lasoo doorto kadib isku dhacyo dad badan ay ku dhinteen iyo mudaaharaadyo suurtagal ka dhigay in uu tartamo xilli kaleeto waqtigan doorashada. Khamiistii maamulka sare ee golaha doorashada Senegal ee golaha dastuurka ayaa go'aamiyey inay dubdhigis ku sameeyaan doorashada ayna tahay mid aanan dastuur ahayn. Bariga Afrika marka la fiiriyo waddanka Rwanda, waxa ay muddo lahayd madaxweyne hal ah tan iyo 2000 markii waddankaasi madaxweynahaasi loo doortay. Dalka Koonfur Afrikana, xisbiga talada haya ee ANC ayaa waxa uu ka talinaya tan iyo 1994 markii Nelson Mandela loo doortay madaxweyne kadib dhammaadkii midabtokoorkii dalkaasi ka jiray 1990-yadii.
aad ay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inoo soo jeedinaysay warbixintii ay soo dirtay wariyaha v o eda Maryama Diyaalo. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Dowladda Mareykanka ayaa cunuqabateyna dheeri ah waxa ay saartay Ruushka, kuwaas oo ay kaga jawaabayso dhimashada ninkii ugu weynaa mucaaradka dalka Ruushka. Sidaasina waxaa maalintii Jimcaha wariyaasha kula wadaagay aqalka cad madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Faahfaahinta waxaa soo diray wariyaha v o ed arrimaha Mareykanka uga soo warrama Steve Herman, waxaana soo jeedinaysaa Sahra Ciidle Nuur.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo duhurnimadii Jimcihii shalay warbaahinta kula hadlayay qolka Russofel Room ee aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo ayaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ku tilmaamay inuu ka mas-uul ahaa sababta keentay geerida Alexei Navalny oo ahaa nin 74 jira oo si weyn muddo dheer uga soo horjeeday xukuumadda Putin. Madaxweyne Biden oo arrintaa ka hadlaya ayaa yidhi,
What has happened in Navalny is yet more proof of Putin's brutality. No one should be fooled, not in Russia, not at home, not anywhere in the world.
Haqaldamina, Putin ayaa ka mas-uul ah dilka Navalny. Putin ayaa sabab u ah waxa ku dhacay Navalny ee uu u geeriyooday. Waana caddayn kale oo muujinaysa arxandarrada Putin.
Biden waxa kale oo sheegay in xukuumaddiisu ay haysato tallaabooyin badan oo ay qaadi karaan si ay u sii kordhiyaan ciqaabta ama cadaadiska ay saarayaan Ruushka si looga jaro waxay ku sameeyeen Alexei Navalny oo si weyn ugu ololeyn jiray in laga hortago musuqmaasuqa. Madaxweyne Putin waxa kale oo ugu baaqay sharci dejiyeyaasha Mareykanka inay si dhaqsaa u ansixiyaan lacagaha kaalmada ah ee Mareykanku siinayo Ukraine si loogu kabo dagaalka iska caabinta ee kula jiraan Ruushka.
Sahra Ciidle Nuur, aad ayay mahadsan tahay warbixintaasina. Waxaa soo diray wariyaha v o eda Steve Herman. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Waxaa inoo soo jeedinaya soo diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkeen ba akhyaartana dhegeysanaysa ee meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa heshiisyo milatari iyo heshiisyo caadi ah la gashay dhowr dowladood oo kala duwan. Wadamadaasi waxay isugu jiraan dalal muslim, carab iyo afrikaanba leh. Dalalkaasi laakiin qaarkood xiriirka ka dhexeeya ma fiicna. Wadamadaas waxaa ka mid ah Itoobiya, Turkiga, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta iyo Masar. Tan iyo intii Itoobiya iyo Soomaaliland heshiiska isafgarad galeen, dowladda federaalka Soomaaliya waxay gashay dadaal ay ku daadifeynayso heshiiskaasi isafgarad. barnaamijkeena martida mikrofoonka ayaynu ku eegaynaa heshiisadaasi ay gashay dowladda federaalka Soomaaliya. waxaana inoogu marti ah Axmed Cabdulaahi iyo Maxamed Axmed Kaboole. Axmed, marka hore kusoo dhawo barnaamijka martida mikrofoonka.
had baad mahadsanta walaal waan dhawahay.
adiga oo bal marka hore soo koobaya Axmed, wax nooga sheeg inta aad ka og tahay heshiisadan ay Soomaaliya la gashay dalalka dhowrka ah.
Inta aan ka ognahay heshiisyada Soomaaliya ay gashay, runtii way badnaayeen. kuwana hadda waqtigii ay soo baxday khilaafka Itoobiya, qaar ayaa la saxiixay, qaarna waxaa la saxiixay ka hor oo lagala saxiixday sida wadamada Sacuudi Carabiya iyo Turkiga oo aha. laakiin dhammaan heshiisyadaas hore waxay ku salaysnaayeen tababarka ciidamada iyo taakulaynta qalabka ciidamada in Soomaaliya laga caawiyo.
Soomaaliya waxay heshiisyo la saxeexatay dalal aan iyagu isku salbanaanayn, waxaa ka mid ah Turkiya, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta iyo Masar. Sidee ayaad is leedahay way isugu wadi kartaa dalalkaasi?
Runtii heshiisyadan faa'iidana waa leeyihiin, khasaarana waa leeyihiin. Marka aad fiiriso wadamada ay Soomaaliya heshiisyada la saxeexatay, ma u eka heshiis laga fakaray oo cilmi baaris lagu sameeyey oo lagu saleeyey labada baahi ee labada wadan, oo ama wadankeena Soomaaliya ha noqdo oo runtii post conflict ah oo dagaalo sokeeya ay soo mareen, Al-Shabaab ay soo mareen, baahina u qaba in amnigiisa oo caawinaad u helo, maadaama ay 30 sano saarneed xayiraada hubku ay saarneed inay baahi u qabaan oo wadamada kaleeta ay ka caawiyaan qalabka militariga ha noqoto, treininka ha noqoto, iyo horumarinta dhanka militariga. Laakiin haddana waxaa moodaa dhanka kale in wadamo aan heshiis ku ahayn, diblomaasi aan heshiis ahayn, territorial dispute ka dhexayso sida Masar iyo Ethiopia kaleeto oo aysan sheer ku noqon karin ammaanka Soomaaliya, si lamida Turkiga iyo Imaaraadka oo labadoodu aan Soomaaliya wada qaadi karin meelahaasoo dhan, marka waxaa moodaa inay riski ay wadato, sababtoo ah oy Soomaaliya ay noqoto oddo ay noqoto meeshii la isku dagaali lahay ama wadamada siraasanaya oo aysan u furnayn kanaal caadi oo isku dagaalaan inay Soomaaliya u noqoto barta ay ku dagaalami lahaayeen, halka ay ka shaqeyn lahaayeen baahida Soomaaliya qabto oo ah runtii in ammaankeeda lagala shaqeeyo, Al-Shabaab lagala shaqeeyo, protection laga helo wadamada qaar, hadda Ethiopia oo kale marka la fiiriyo iyo Turki iskuma xuma. At the same time Soomaaliya ayaa keenaysa oo dhibaato dhexdeeda keenaysa oo ah Soomaaliya oo rabta protection ka rabta iyo in baddeedii laga difaaco Ethiopia, Ethiopia iyo Imaaraadka oo ku dagaa Ethiopia iyo wadanka la yiraahdo Egypt oo iyaguna ku dagaashan marinbiyoodkooda ku dagaashan webiga Niil, dhammaan waxaas oo dhan marka Soomaaliya waxay noqonaysaa meel furan, garoon lagu dagaalamo oo siyaasiyan iyo diblomaasiyan iyo khilaafyadii wadamadaasoo dhan in loo soo raro, Axmed, riskigaasi wadataa. Laakiin Soomaaliya waa dal baahan.
Laakiin Axmed, meel la oran karin Axmed, ee dhinaca kale ee Soomaaliya ee wadamadaas heshiisada ay la galayso inay midba wax gooniya kula heshiin kartaa waa mid dhici karta.
Dabcan baahi ayaa jirta. Baahiduna waxa waaye dhan dhaqaale u baahan tahay, dhan military u baahan tahay, dhan maaragtay alliance u baahan tahay. Laakiin marka Turki la fiiriyo iyo Masar oo kale markii la fiiriyo, Masar heshiiskeed waxaa moodaa in aad iyo aad runtii dowladda Soomaaliya ugu degdegtay, sababta Ethiopia waqti badan hadda Ethiopia dhulka ay ku jirto Soomaaliya marka la fiiriyo koonfurta Soomaaliya, Ethiopia waxay qayb ka tahay midowga Afrika, qayb ka tahay oo runtii la dagaalanka Al-Shabaab qayb weyn ay ka soo qaadatay ilaa dowladnimadu ay xamar timid. Hadda la joogana ama markii la fiiriyo Baydhabo iyo gobolka Gedo iyo dhammaan xataa ciidamo ka sarreeya oo aan ka mid ahayn AMISOM ayaa jooga. Marka Masar sababta loo aado waxaan u malaynaa marka in aad iyo aad looga degday, maadaama dadka Soomaalida ahu ay social media iyo waxyaalahaasi ay ku faafiyeen berigii Ethiopia ay heshiis kala saxeexatay Somaliland, waxaad moodaa inaan laga fiirsanayo oo la yidhi haddii Ethiopia tilaabadan qaada annaguna tilaabadan aan qaadayn. Laakiin dhanka Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka iyo qolooyinkan kale oo dhan, Soomaaliya waxaad moodaa inay ka raadisay baahi dhaqaale, inay ka raadisay oo dhanka ciidamada uga raadisay tababare, inay uga raadisay danaheeda marka inay la kaashato wadamada ay saaxiibada yihiin oo gobolkana ceeb maaha. Laakiin waxaa moodaa waqti aan hadda in aan laga fakarin oo siyaasadda arrimaha difaaca ama ha noqoto la taliya madaxweynaha ha noqoto ama wasaaradda difaaca ha noqoto inaysan dhammaan ku salaysnayn wadamadaas ilaa 7 dal heshiis lala saxiixday in 1 year. Waxaad moodaa arrin oo khubarada arrimaha amniga ama khubarada maaragtay wasaaradda difaacu inaysa aad uga tashanin oo wadamadii loo fududeeyey, sababtoo labada wadan waa inay wax kala faa'iidaan. Wadanka wiiga ah waxyaalaha uu faa'iida waxay tahay kuwi matigaas inuu helo qalab, inuu helo wadankana strategically benefit waa inay labadoodii ka helaan. Marka in 1 month or 2 months in heshiisada la saxeexay, waxaad moodaa in aad iyo aad aan looga fiirsanaa moodaa badana.
Waa tahay labadii heshiis ee u dambeeyey ee dowladda federaalka Soomaaliya gasho, waxay la gashay Masar iyo Turkiya. Hore dabcan heshiis dhinaca ammaanka ah ayaa Turkiya iyo Soomaaliya ka dhexeeyey, laakiin intii is-afgaradkii heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia uu soo baxay ayaa labadan heshiis ee u dambeeyey ay dhaceen. Maxaad intee ayaad leedahay qayb ayay ka tahay in ay Soomaaliya heshiisyada gaar ahaan Masar iyo Turkiya ay la gasho oo arrinkan uu ku cadan yahay?
Wadanka la yiraahdo Turkey iyo Ethiopia xariir ayaa ka dhexeeya, sida waxay kala gataan diyaaradii hadda Baraqdaar oo dhan way ka gateen, waxay qayb ka ahaayeen diyaaradahaasu dagaalka lagala galay Tigray lagala galay Ethiopia runtii iyo Masar heshiisyadooda Turki iyo Masar markii la isbarbar dhigo faa'iido weyn waxa dadka Soomaaliyeed ugu jirta waddanka Turkiga. Waxyaalaha hadda base weyn ay ku leeyihiin Soomaaliya, ciidamada gorgor oo tababarka ugu weyn Soomaaliya qaba Turki ayaa siisay, yacni calaaqaadkooda waqti Soomaaliya laga sii jeestay ku soo jeesteen. Marka waxaan isleenaa waddankan la yiraahdo Masar waxa loo aaday waxay ahayd qaab aan aad looga fakarinin, qadaf waxay ahayd siyaasadeed oo lagu xumeynayay Ethiopia. Waddanka Turkiga wuxuu awoodaa, labada wuu awoodaa, awood waxa waaye inuu si qaab diblomaasiyadeed ku xaliyo, maadaama ay saaxiib yihiin Ethiopia, inuu qaab diblomaasiyadeed ay ku xaliyaan oo lagala hadlo Abiy Axmed inuusan ku xadgudbin dhulka Soomaaliyeed ku xadgin. Dowladda Soomaaliya runtii uma diidanayn haddii uu maro wadiiqada internationalka oo relationka caadiga ama ganacsi ha noqoto ama dekada madaxweynaha Soomaaliyana wuuba sheegaba inaan waxba loo diidanayn waddamo kalena ay ku jireen. Dowladii ka horreysana afar dekadood oo ay kiraystaan Ethiopia oo u galaan maaragtay ay ka dhigtaan goob ganacsi, ka dhigtaan dowladda Soomaaliya wax ka faa'iido, kana wax ka faa'iido integration ah looma diidanayn. Laakiin waddadu waxay tahay ay mareen waddo qaldaneed. Marka taas Turkigu waxaa laga yaabaa inay ku ay arrintaas qaab diblomaasi u xalli lahaayeen. Masar waxaan isleenahay haddii la keeno Soomaaliya, Ethiopia waxa waaye waqti ku qaadamayso inay ayaguna atay ka baxaan baydhabo iyo deegaanada hadda ay joogaan oo al-shabaab kala dagaalamayaan, al-shabaab la wareegaan oo ay dhahaan waxaan ku difaacno Soomaaliya ma lahan, Soomaaliyana Muqdishona meesha go'doon gasho. Marka riskigana wuu wataa, faa'iidana wuu wataa. Faa'iidada waxa waaye inay alliance gobolka dhan hesho oo Soomaaliya laga caawiyo ama hub ha noqoto ama tababar ha noqoto, gobolladu ay ka caawiyaan ama dhaqaalaha noqoto. Dhanka kaletana Masar iyo Ethiopia inay ka dhigtaan goob ay ku dagaalamaan Soomaaliya, taas riskiga ayay leedahay isleeyah.
Waa tahay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Abshir Huruuse, isaga oo saxiixay heshiiskii amni ee Soomaaliya ay la gashay Sacuudiga, waxaa lagu xusay in heshiiskani uu muhiimad gaar ah u leeyahay xilligan dalka Soomaaliya. Maxaa laga wada hadalkaas?
Muhiimadda sida la socoto Sacuudi Carabiya awood uma lahan adduunyadan, waddamada ama Afrika ha noqoto ama Bariga Dhexe ha noqoto, awood military oo ay ku caawisay weli ma aysan soo marin. Soomaaliya ma noqonayso waddankii ugu horreeyey oo ay ciidamo inta u dirto ka caawiso. Laakiin Ethiopia waa waddan dhaqaale haysta, waa waddan aan sheergarayno runtii values tira badan aan sheergaraysno, sida diiniya ha noqoto, Jaamacatul Carab ha noqoto, saaxiibtinimada kale ha noqoto.
Sacuudiga ayaad ka wadaa?
Ha, Sacuudiga ayaan ka wadaa. Dhammaan waxaas oo dhan marka waxaa laga yaabaa inay qaab dhaqaale ay ku caawiyaan ciidamada federaalka Soomaaliya, maadaama cunaqabateynta hubka laga qaaday, dinacafinta dowladda Soomaaliya laga qaaday, inay ka taageerto dhanka caawinaada dhaqaalaha ama mushaaraadka iyo tababarada iyo inay bixiso. Laakiin laga rajayn maayo Ethiopia Sacuudi Carabiya inay ciidamo Soomaaliya usoo dirsato, base ka furato, ay ama difaacdo xuduuddeeda iyo baddeeda iyo dhulkeeda inay difaacdo, kamaana sugin. Marka ujeedka ugu weyn oo ra-iisul wasaaraha wasiirku markasta uu magacaabay waxaa laga wadaa isleenahay in ay ka caawiso dhanka dhaqaalaha militariga Soomaaliya iyo ammaanka Soomaaliya.
Waa tahay Axmed, taniyo intii uu soo baxay heshiiskan isafgarad Muuse Biixi iyo Abi ay kala saxeixdeen, dowladda federaalka Soomaaliya sidaan ka warqabno dadaalo badan ayay ku bixisay, beesha caalamka ayay la hadashay, ma kula tahay inay qurux badan tahay in madaxda Soomaaliya ay la hadasho Soomaaliland oo ay ku qanciso in Soomaali wixii u dhexeeya ay si un u dhammaystaan, laakiin gacanta saddexaad meesha laga saaro?
Runtii marka aad fiiriso dadka intellectualiska ama qoyaanka ha noqoto ama doodaha markay yimaadeen kabacdi, oo dad badan ayaa soo jeediyey inta aan la aadin Masar ama aan la aadin dagaal lagu baaqinin in si parallel system ah loo shaqeeyo, oo ah bal marka ugu horreysa dadka Soomaaliyeed waa ogeeda ama Soomaaliland ha joogeen ama meel kasta ha joogeen, dadka Soomaaliya isku sii uga dhiidhiyeen runtii heshiiskan iyo qadafkan Abiy Axmed ee ku xadgudubka xuduudda Soomaaliya. Marka runtii dad badan ayaa qaba oo anuna ku jira in maaragtay wadahadal iyo dad Soomaaliyeed waay inay wada fariisto cawaaqibta ka dhalanaysa mustaqbalka Ethiopia ay kaleedahay meeshaanu in aysan ahayn 20 kilometer iska fariisatay ay tahay dhulkan Soomaaliyeed inay qaadanayso oo mustaqbalka la wareegi doonto, iyo waxa hadhow taxta waqtigu hadduu dhammaado konton sano generation soo socda inay dhibaato ku tahay dadka reer Soomaaliland in lagala hadlo. Marka dareenka Soomaalinimada ku jirta laftirkeeda in aan dadka la fogeynin oo wadahadal lagu dayo oo dadka Soomaalida laga bilaabo tilaabada koowaad laga bilaabo halka, laakiin tilaabadana in lagu daro dadka Soomaaliyeed, in Muuse Biixi keliya ma ahan hogaamiyuhu runtii waa qaldami karaa, laakiin dadkii soomaaliyeed cuqaashii iyo nabadoonnadii iyo dadka somaliland sidaad ogtahayba waxay ku nool yihiin waxaway waa dadka salaadiinta odayaasha ah shacabkii dhammaa iswata. Marka in wadahadal lagu dayo runtii waxay ka mid tahay qayb difaaca dhulka soomaaliyeed iyo dekedda saylac oo ethoobiya hunguriyeysay. Marka haddii say fogaadaan oo cadiifad aada lagu dhawaaqo runtii waxaa laga yaabaa in dadku sii wada fagaa oo dad aan shalad taageersanayn heshiiskan ay taageersanayn inay maanta taageeraan. Marka mar kastaba wadahadalka iyo soomaalinimada iyo in laisku soo dhaweeyo dadkii ethoobiyana laga dhiga hal wada cadow oo shacabkii la mideeyana runtii afkaar aad iyo aad u fiicanoo runtii dowladduna ay ku howl jirtaan isleeyahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay axmed.
Adaad mudan.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni martida microfoonka. Axmed cabdulaahi maxamed axmed kaboole ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaana inoogu marti ahaa tanyinta aynu markala kubayno haddii ilaahay baaiyo nabadgelyo.
Xaafid Cawl Ismaaciil iyo barnaamijka martida microfoonka ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa barnaamijkii aad wada sugayseen ee caweyska Washington. dhegeystayaal mar kale waa barnaamijkii caweyska Washington. Caawana waxaa barnaamijka marti iigu ah cabdiweli cumar cabdulle oo ah jilaa iyo heesa. Cabdiweli waxa uu aktar amaba jilaa ka yahay filimka taxanaha ah ee la yiraahda Haboon. Waxa uu barnaamijkan caweyska Washington ee caawa nagula wadaagayaa cabdiweli hiwaayaddiisa xagga fanka iyo sidoo kale jilista filimada. Wali ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Horta baay waa maasan tahay horta sideeda banaanba markaan aragtay xoogoodaadada aan jooga aan ka yaray waxaan jeclahay inaan maaragtay wax jilista sameeyo, sidoo kaleetana fanka aan maaragtay ku jiro. Mar aan adsaawa joognay oo aan dhigan jiray baarkan Soomaalida u taqaana karate adduunkana u yaqaana taekwondo, waxaa jirtay taekwondoga marka karateega waa difaaci nafsi, marna waxa waaye waxaa qaab oo waxa ku jirto habjilista iyo macnaha sida wax loo sameeyo filimada actionka oo kaleeto in qofka lagu baro. Filimadii actionka ahay waan kasoo gudubnay filin jaceyl aan sameynay anagoo xagga joogna, oo waa dareemi kartaa yacni aanan horumarsanayn laakiin filim ahaan xoogaa aad u fiican.
Magaciifilimka
kasoo gudubnay Jaceyl ma lacag baa la dhahaa, waxaan sameynay 2011-kii. Marka inkastoo tabagteena iska yareed oo dad dhalinyaro markaas bilow ah haddana qurba jooga aan ahayn, waan dadaalnay ilaa iyo intii tabagteena nala gaarayso. Markaas markii loo fiiriyana wax fiican oo waqtiga maaragtay la joogay oo la taagnay wax oo u dhigmay ahaayeen wax macquul ah.
Marka yaa filinkaasi isku dubariday oo in la sameeyo ka dambeeyey?
Horta aniga jilista waxaa maaragtay ii weheliso waa qora filimada, inkastoo aanu ku badneyn laakiin waa qora filimada, waana director gareeyaa oo hawsha maaragtay inta badan aniga iyo tiimka markaas aan isla shaqeynayno dhalinyarada ahay, nin walba wuxuu qaban karuu qabanayay oo ma jirin kambani iyo maanan ahayn mana ahayn maxaa la yiraahdaa qolo weyn oo lacag haysato ama wax fangarey karta ma ahayn, laakiin dhalinyaro isku tagtay oo iscaawinaysa ahayn oo nin walba wixii uu ka gaaro ama wixii uu awoodo ama shaqadiisa ay tahay uu qaban kara aan ku qabanay.
Marka ujeedada xilligaas ma waxay ahayd inaad lacag ka samaysaan, mise hiwaayada idinka ahayd oo waxaad tijaabinayseen halka ay tabartiinu la eg tahay iyo waxaad qaban kartaan?
Horta xilligaas ma jirin fikirka ah oo hadda sida hadda social media youtubeki iyo lacag laga sameynayo inay jirtana ma aqaan, laakiin soomaalida dhankeeda ma soo gaasiisneen in xilligaas youtube ama lacag laga sameynayo. Waaqic kaleeto oo shaleemo laga daarayo aan lacag ka samayn karnana nooma muuqan, laakiin waxay naga ahayd maxaa la yiraahdaa keliya waxa oo hobbiga nagu jiro ama waxa aan rabnaa anaga inaan soo gudbino inaan samayn karno isku daygeeda inaan isku dayno.
Waa garta waa laga soo gudbay dhawaanahanna waxaa jiray filin aad kulay bulshada soomaalida gaar ahaan da-yarta caan dhexdeed uga noqday oo aad actor ka tahay ama jilaa aad ka tahay ama actorka koowaad jilaaga koowaad waxaasoo dhan waxaan ula dan leeyahay inaan bal dadka u jilciyo oon fahansiiyo ha bal filinkaas haddaad nooga dhacdo isagana
filinka wuxuu ahaa filin oo taxana ah soomaalida musalsal u taqaanaa oo soomaali ah oo markii ugu horeysay ma dhihi kara laakiin filimo waa jireen taxano soomaali hore loo sameeyey laakiin filinka ugu saameynta badnaay oo wuxuu noqday waayahan dambe soomaalida filimada ay sameyso ugu saameynta badnaay bulshada soomaalida inuu kusoo jeediyey in la sameyn karo filimo oo heer caalami ah ama filimo horumarsan oo dadkana wacyigooda lagu wacyigelin karo laguna bedeli karo in ay dadkii indhahooda kusoo jeediyey filimkan uu ahay saameyntiisuna lahay filinka haboon waxaa soo saartay shirkada astaan oo lahayd fikirka iyo hawsheeda aniga waxaan ka ahay keliya waxaan kamid ahay actorada filimka actorka filimkana waa ahay laakiin dadka waxaan lamid ahay jilaayaasha ah laakiin waxaan kaga duunaa xoogaho intii lasoo waday muddo sanaday fikirka lasoo waday tiimka astaan in uu filim noocaas la sameeyo oo waqti badan qaatay waxaan is dhihi karaa qiyaas ahaan aniga 3 sano ka hor meelahaas waa sii ogaay in wax noocaan la sameyn doono oo tiimka aadan saaxiibo u aheen marka riyadaasna waa laga dhabeeyey marka dambe ayadoo fikiray marka hore ahayd marka dambe waa la qoray haddana marka dambe waxay isku bedeshay in filim laga dhigo oo la sameeyo oo filim taxana noqdo marka waqti badanay qaadatay
waa gartay marka filinkaas aad actorka ka ahayd maxaa lagugu xushay inaad actor ka noqoto ma inaad jiliinka ku fiican tahay ma inaad tahay nin haaneed qurxoon laho ragga kale kasoo jiidasho badan macnihii maxaa keenay inaad lagugu xushay inaad noqoto ilan actorka koowaad macnaha qeyb walba oo filinka kamid a inta badan wuu ku jiraa maxaa lagugu xushay
horta sideedaba markii oo filimada actorada la xulanayo ama tilishooyinka badanaa dadka way iska dhahaan quruxa lagu xushaa laakiin badanaa aniga ahaan ma aaminsan inuu qurux lagu xusho keliya qofkan inuu yani doorka laga rabo tusaale ahaan maanta adiga qof saxafiyada tahay marka la rabo qof saxafi ah doorka waxaa la dhihi karaa waa kasoo bixi kartaa oo ku fiican tahay marka aniga waxaan aaminsanahay un in la ii xushay inaan horta wax marka koowaad wixii aan u haayo dareen aan u haayo oo waxaan aysan iga ahayn lacag ka raadi ama maxaa la yiraahdaa wax ku bedela aysan iga ahayn oo aan waxaan wax aan jeclahay aniga ah oo anoo shaqooyinkala haysto shaqaysto haddana fildigan aan ku dhex jiro oo maaragtay rabitaankayga aan ku sameynayo iyo in maaragtay waxaan oo kulley waxba directorka iyo qoraaga filmka iyo waxaan ula ekaaday characterkay u baahnaayeen inaan buuxin karo kulle hadda character oo shactaro kale haddii loo baahnaa lahay aniga kama buuxin karo oo kama soo bixi karo comedian ma noqon karo
waya tusaale kale
characterkii filmka loo baahnaa inaan yacni ahaan dabeecadeyga ama wax un kasoo shabeynayo ama aan keeni kara in la ii arkay saasna laygu xushay
waayahay waxaan rabaa bal inaad qeyb yar oo kamida qeybihii aad jishay oo filinka ku jiray inaad nala wadaagto
waxaa kamid ahay haddaan hadda kuu sheego mar aan maamadii aniga isku haysanay arrimaha haboon oo kaleeto oo aan leeyahay waxaa kamid ahayd hooyo aniga waxaan u baahanahay inaan guursado gabar aan aqaano asalkeeda iyo meeshay ka timid si aan u dhalno ubad la yaqaano gabadhaasna waxaan xushay haboon iyo mar kale waxaa jirta oleyleeya oo kaleeto haboon ka har arrimaheeda aan dhahayo marnaba ma laga yaabo inaan maaragtay haboon arrimaheeda ka haro iyo raadinteeda inta ay ehelkeeda ka helaysana waa garab taagnaanayaa booskii oo aba ducaalo ka baxayna waxaan balan qaaday inaan garabkeeda istaagnaan doono booska oo aba ka baxayna inaan buuxin doono inta ay ehelkeeda ka helayso
maxaa fariinta uu gudbinayay ee la rabay in la faafiyo dadka la gaarsiiyo daawada maxay ahay
fariimo badan uu horta gudbinayo filimka oo character uba fariin uu qaabilsanaay laakiin muhiimiyadda ugu weyn waxay ahayd in gabar famil ahaan lasoo helay la dareensiiyey inay reerka ka mid tahay markii guurka arrintiisa la gagaaro aniga iyadana aan maaragtay aniga oo guriga reerka ka mid ah aan isjeclaanay oo jaamacad kasoo laabtay oo aan inaan guursado damcay oo laydhahay gabadhan reerkeeda lama yaqaano ma guursan kartid ee hooyaday leedahay waxay iska ilowday 20 sano qofkii ay soo korinaysay oo ay kusoo tiiri tacabeeshay waxbarasho iyo nololba ay u sameysay haddana inay u quuri weys wiilkeeda inuu guursado iyadoo yacni ka carareyso heebteeda lama yaqaano marka hebsooca waa la dhihi karaa oo in midabta koorka ama hebsooca oo guurka ku saabsan iyo dhaqanka soomaalida waxyaaba badan oo waxaa jiro oo wacyigelin uga baahnaa karaktero badan oo yar haddii la dhasho oo kaleeto oo balood isticmaalo ma shaqaysta ahaa matalaayay oo anigana aan nin shaqaysto wax soo barta aan ahay yacni farqiyada u dhexeeya labadaas qofood karaktero kala ku jiray marka laakiin muhiimadda ugu weyn waxay ahayd heebsooca in gabadhaas 20 sano lasoo koreeyey oo reerka ka mid ahayd markii arrinta guur ay imaaday soomaalida inaysan yani tixgelinayn 20 sano qofkan kula soo noolaa idinla iga ida ka mid ahay haddana in la dhahay markaas loo sheegay la dhaho anaga kuma dhaalna ama reerkeeda ma naqaano oo saas lagu heebsoocay culayskii 20 sano laga soo marayna aan la fiirinaynin
guurkii loo quuri waayo marka haddii haboon ay tahay qof lasoo helay dabcan marka dagaalada ay dhaceen oo kale waxaa jirtay caruur yaryar oo meelaha looga tegay oo sidee heebteeda lagu gartay ilen ilmo yaroo meel laga soo helay mise in lasoo helay oo aan la garanayn ciddii dhashay ayay ahayd ujeedada oo ah dadka noocaas oo kale in guurka aan xaq loo siinin
of course xiliyadii oo dagaaladii uu ku saabsanaa in haboon lasoo helay iyadoo yar markii reerkeedii ay ayadiin waxay ku kala dhumeen ayadoo meel boosteejo baabuur laga raacayo hubiyaal soo dhacayaan hooyadii oo gaariga saaran ayadoo dhulka taagan oo loo soo dhiibayo ninka darawalka gaariga la cararaayo sidii ku kala waynaan aabbihiya oo asagoo noo raadinaya gaari uu nagu qaxiyo uu jidka kusoo arkaya ayada sidii ku keenayo kolley waan qiyaasi kartaa xilligii burburka ahaa dhibaatadii lasoo maray ma jirin baafin oo xilli casri ah lama joogin gabadhii sidee reerka uga mid ahayd markii dambena waxay markii ogaatay in oo reer ahaan inaysan anaga naga tirsaneen ay ogaatay waxay bilowday inay reerkeeda raadiso reerkeedii markay raadiso ilaa iyo markii dambe tv ga ay ka baahayso weli xitaa magacii oo reerkeedii ku yaqaaneen maahina magac kaleeto faamilkeeda u dhixiyey ee wadatay adiga markii dambe tv ga markay ka baahayso reerkeedii wiil la dhashay iyo reerkii a la helaya d n a laga qaadaa sidaasaynu ku yeelanayaan faamil ahaan isku ogaanaya
waa gartay marka nuxurka guud waxa uu yahay in dadka soomaalida markay noqoto xagga guurka inay yihiin kuwo aad ugu adadag oo micnihii xaqi qofkii u lahaa waxaa seejinaya ficil celinta bulshada ka imaaneysa iyo hebel heblaayo guursada ama heblaayo hebel ay guursatay waxyaaba noocaasa
aad ugu weyn oraahda ee dhahaan oo kaleeto waxaad taqaanid guurso aad waxaad taqaanid dhashida
waa garta dhinaca suugaantana aad baas ugu fiican tihiin
fanka waxa waaye waayaa jirtay oo aan iska heesi jiray laakiin ma dhihi kara aniga fanaana ahay mar waxaa jirtay aan dhowr heesood qaaday inkastoo 6 sano u dambeysay oo arrimaha fanka iyo heesaha aanan u badneyn
bal qaarna la wadaa kuwaasna
hal heeso waxaa soo qabanayaa oo dadka aad in badan igu yaqaanaan oo maanta haddaan hadda dhaho dad badan oo xitaa igu aqoonin filmka iyo heesta xitaa oo waayihii dambe soo baxday oo laigu ogaaday waxaa waa hees koruqaad jaceylkeena la dhaho waxay u dhicaysay kaa doortay dumarko kuyibee noloshee kalsooni igaliso koruqaad jacaylkeena heestaas ay ahayd hees jaceyl ay ahayd oo dadka ay aada u jeclaayeen xiliyadii oo 2013-14 ay heestaas aad ugu soo baxday oo daafaha soomaalida ilaa iyo meelaha ay degaan aada looga dhegeysan jiray heesta anaa qaadayo oo hees waxa waa youtube ku jirta caadi ah koruqaad jaceylkeena la dhahaa
Kuncheradumpa in kugu helo oo kugu duga nolosho hayu deni kelige kaari xanuunku qofka ku watayo dadka kulmi ah daadooda dumarko ku niweya nolosho kasooni geliyo come on
waa gartay kulleyba qofka intuusan hees qaadin ama uusan ku dhiiranin inuu hees qaado waxaa dhiiro geliya ama uu ku daydaa heese kaloo horey u jiray oo laga yaabo fanaaniin uu dhegeysanayay uu codkooda ka heli jiray inay ku dhiiriyeen inaad hees qaado oo aada isku dayda in weliba lagu laxameeyo aad la baahiyo maxaa kugu dhiiriyay fanaankee kugu dhiiriyay ama fanaaniintee
horta fanku waa laba nooc qof waxaa jiro la dhaho tusaale ahaan anaa da fanaaniintan taageero waxaa kamid a xasan aade samatar oo kale jubo oo kale waan taageeraa laakiin zulfa waa dhegeysta heesiisu aadan u jeclahay haddana dadna waxaa jirto fanaaniinta ay taageeraan ee codkoodana yeeshaan ama fankoodii aan laga dhex dareemaa dadna wixii fanaaniintii waa taageerayaan laakiin meelna raad uga ma laha ana marka waxa waaye samatar waa jeclahay oo waa taageeraa jubba waan dhegeystaa waa jeclahay waa taageeraa zulfa sidoo kale hadda laakiin ma ihi fanaan oo maanta dadkaas ama ka agdhow ama lagu soo raadahaan xitaa lagu tirin karo laakiin fan ahaan anaa fanka iyo iska jeclahay oo hobigeygu ahay jaceel aan u qabay waa iska waana dhowr heesoodan qaaday laakiin waayihii dambe waa waxbarasho iyo waxaan ku mashquulay waan ka harebo
wayahay bal heesaha xasan aadan kuwa kusoo jiita mid noogu dhufo
dawaydawa caafimaaday darmaan qurux lagu mariimaay dareenka naftayda
dawey dawa caafimaaday darmaan qurux lagu mariimaay dareenka naftayda kicyaa maxaa gabalkoo dam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteenaa inaanu kaco muxuu daaligu badnaa maxaa gabalkoo dam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirti igu ahay danteenaa inaanu kaco muxuu daaligu badnaa
maxay dib ugu cadsaday xusuusoo idaalta deer maxaa la baqay
kayga mudna daryeel kaaga wacna kiina gargaari iqdaa rabbi baalaha damashaad ilaa xaya damashaad
istaas iyo ista kaloo markaan daadi jira 15 iyo 10 badan ka jecel xasaas mudan
dhalinyarada dhana jecel oo iska dhaxarkaan malaha iska dhaxaragtay miya istaas
wallahi iska man dhaxarkina laakiin wees iska macaan oo maaragtay xamaasad leh oo dareen leh oo heesaha macaan ku jiro ee kamid tahay qof walba hadda maaragtay oday iyo dhalinyaro iyo nooc walba hadda meel stage hadii xitaa fanaaniinta dhalinyarada ay ka qaadaan xitaa waa adoo waxaas arkaysaa madax la raacayo lugta adoo dheel rimi xitaa fadhiga waa ka dheeraysaa
markaan daada jiray 15 markaan damac uu la soo facay markaan daada jiray 15 markaan damac uu la soo facay duxiya markaan usaantay markaan daada jiray 15 markaan damac uu la soo facay markaan daada jiray 15 كان دمع ولا صفعي ضحي ما كان ساتر مفيدا ميدان دوربيدو قديدني وكبرني مفيدا ميدان دوربيدو قديدني وكبرني الله غبيو ميداني
وايه marka ugu dambeyntii cabd wali horta hanbaliyo wiil yar oo daayar oo jilaa oo filin kan musalsalka ay haboon dad badan ku taxan yihiin aktarka koobaad ka ah ee ugu dambeyntii maxaa dhalinyarada ku dhageysanaysa ama dadka barnaamijkan caawis ka caawo kugu dhageysanaya maxaa aad sleedahay akala haraan
horta dhamaan waa salaamayaa dhageystayaasha qof weyn iyo qof yar intaba waa ixtiraam noogu hayaa waxaan kale u sheegayaa in filimada maaragtay aad diiradda loo saaro waxaa jira qisooyin badan oo qarsan yani filmku maaha jaceyl oo keliya waxaa jiro qisooyin badan dalkeena burbur u soo maray dhibaato u soo maray sida hadda filmkeena oo kaleeta haboon oo kaleeto dhibaatadii kala dhuunshanaanta dhibaatadii keentay a kamid aheyd in maaragtay bulshadeena ay wax qorto qof walba oo taariikh haayo ama qiso ku dhacda ama qiso haayo qisada jaceyl bis maaha wax nolosha wax walba in wax laga qoro bulshada soomaaliyeed ganacsatada iyo dowladda laftirkeeda waxaan maaragtay ka codsanayaa ama ku dhiirigelinayaa inay filimada xooga saaraan sheekooyinka qisooyinka dhacay dhanka dowladdana maaragtay filimada dowladnimada ku saabsan hadda adduunka uu leeyahay shirkado waaweyn oo filimo ama wadamo dadka lagu baraayo wadaniyada iyo darjaceylka iyo dowladnimada ku saabsan in ayadana laga faa'iidaysto oo bulshada maanta waxa keliya ee wax loogu wacyigelin karo ama lagu bedeli karo habdhaqankeeda waxaana bulsho intaasoo sano burbur kusoo jirtay wax badan naga maqan yihiin kala wadamo kusoo kala qaxootiyo ku noqday dhaqamo kala gooniya soo arkay haddana waxaa u baahannahay inaan dhaqankeenii iyo wanaageenii iyo diinteenii suubaneed waxayna faraysay inaan maaragtay ku dhaqanno oo wax walba oo bulshada lagu wacyigeli lahaa inaan filimada u marino oo filimada maaragtay ee noqoto meesha bulshada laga bedeli lahaa dad jeceyl ha noqoto diin jeceyl iyo dhaqankaba intaba
ma jiraan kuwo kaloo khadka kusoo jira ama qorshaha idinkugu jira oo isleedihiin haddana bulshada usoo bandhiga
aada weyn waxaa jiro filim weyn oo qiimo badan iyo farin weyn xambaarsan rajeynayno sanadkan gudihiisa inuu soo baxo filinkaas waxa waaye wuxuu ka hadlaya waa ka duwan yahay filimadii hore loo daawaday ama filimada soomaalida daawatay filin qiso weyn ama taariikh weyn ama dhacdo weyn xambaarsan waaye waxaan rajeynaynaa dabayaaqada ama bartamaha sanadkan dhexdiisa ah inuu soo baxo filin waqti badan galay waxaan bilaabaynaa mar dhow insha allah duubistiisa hadduu ilaahay edmo bulshadana ugu bashaaraynaya aktarka koowaadna aniga waa ahaa
cabdiweli aad baad u mahadsan tahay farxad ayayna ii ahayd inaad caawa marti ku ahayd barnaamijka caweyska washington dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobayaa anigoo idinkaga tegaya codka xasan aadan samater iyo heestiisa markaan da'da jiray 15 intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafna samee ku horo kuri la maashay ma kuri barnaamijka caweyska Washington ayay heestaasi ugu dambeysay. Codka Xasan Aadan Samatar ayuu ahaa. Welina waxaad dhegeysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. War goor dhaweydna soo gaaray, haddii aan idiin soo gudbiyana, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku eedeysay dowladda Itoobiya in ay isku dayday in ay carqaladayso wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galayay shir madaxeedka Midowga Afrika. ficiladan waa kuwo burinaya dhammaan habmaamuuska diblomaasiyadeed ee caalamiga ah iyo dhammaan iyo dhaqamada Midowga Afrika, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Qoraalkan oo ay baahisay wakaaladda wararka ee dowladda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri dhaqankan waxa uu ku biirayaa liiska ficilo aan la isku hadleyn karin oo ay dhowaanahan sameynaysay Itoobiya. Qoraalka waxaa lagu yiri mar haddii Itoobiya martigeliso xarunta Midowga Afrika, madaxdeeda iyo hoggaankeedaba waxaa waajib ku ah in dhammaan madaxda Afrika ay si isku mid ah ula dhaqmaan. Qoraalka dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu cambaareeyey ficilka Itoobiya, iyadoo dhinaca kalena ugu baaqday Midowga Afrika in ay baaraan sida arrintani ay ku dhacday. Dhinaca kale, sida ay warinayaan qaar ka mid ah warbaahinta dalka Itoobiya, madaxweynaha ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in Itoobiya ay xushmad darro, sida hadalka loo dhigay, kula dhaqantay shir madaxeedka Midowga Afrika ee hadda ka socda magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. waxaana madaxweynaha Soomaaliya sheegay una sheegay wariyaasha in saraakiisha amniga ay isku dayeen in uu galo halka shirka uu ka socdo, balse markii dambe loo ogolaaday. mar uu ka hadlayay muranka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliya waxa uu yiri, waxaan ka xumahay in Itoobiya ay isku dayday in ay qayl u sameyso, sida hadalka u dhigay heshiiskii ay la saxiixatay Somaliland oo ay ku doonayso in ay dhul ka qaadato Soomaaliya. sida wariyaasha Addis Ababa ku sugan ay warinayaan, madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xilliga ay saraakiil sare oo Soomaalilana ka socota diyaar garow halkaasi ay ka wadeen, sida hadalka loo dhigay, si heshiiska loo dhaqangeliyo. dhinaca kale, war goor dhaweydna soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi la socday ay soo gaabiyeen safarkii ay ku tageen Itoobiya, ayna dib ugu soo noqdeen magaalada Muqdisho. cadii fiidnimo ay caawana, intaas ayaan ku soo xiraynaa. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. dhinaca farsamadana waxaa inoo jooga Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leenaa sidaas iyo caweysi wanaagsan.